Irati Ziar naiz, UEuren udako ikastaroen koordinatzailea. Aurtengoak dira 44. Udako ikastaroak. Dagoeneko ja gaur egun udako ikastaroak ulertu behar dira urte osoan zehar ikasten dugun fenomen horren barruan. Ez, garai baten bai ziren euskaraz ikasteko zegoen aukera bakarrenetakoak, baina gaur egun dagoeneko ba hori etengabeko prestakuntzaren filosofiaren barruan, ez? Hau da, jaiotzen garenetik hiltzen garen arte ikastengoaz. Pardon, udako ikastaroak ere horrela planteatzen ditugu, ez? Alde batetik formazioa da, profesional gisa hobetzen laguntzen dizun formazio hori, baina pertsona gisa ba, ere ba, garatzen eta laguntzen duen formazio hori ere eskaintzen dugu. Horregatik, eskaintzaren barruan ikusiko dituzu ikastaro batzuk direla profesionalei bideratuak, jardunaldiak, espezializatuak direnak, eta horiek ja lanerako bideratua daudenak. Baina beste ikastaro asko eta gehienak bai dira ba, divulgaziozkoak. Eta noski baita ikastaro batzuk ba, zuzenean garapen personalarekin ere lotuak daudena, eta izan daitezkenak ba hainbeste jakintza lor batekoak, baina baita pertsona moduan hobetzen laguntzen dutenak. Berez, ikastaroen amaieran balorazio horri bat eta pasatzen zaie partaidei, eta horri ikusten dugu ba, ikastaldi horretako balorazio bat. Hau da, nola joan den, benetan markatutako helburuak lortu diren ala ez. Baina modu luzerago baten begira, bai ulertzen dugu gure ikastaldiek lortzen dutela ikasle edo matrikulatu horrek bilatzen zuena, izan ere urtero matrikulatuen erdia edo gehiago errepikatzailea da. Hau da, aurreko urtetan egon izan da gure ikastaroren baten. Seinalea, ba, gustora gelditu zela, ba, baliatu zela ikastara horiek ba, bere garapenerako bai profesionala edo pertsonala, eta orduan ikusten du udako ikastaroak badirela baliagarriak horretarako. Ez? Ba, bere hobetzeko eta ikasteko, eta bueno, ba, beste gauza batzuk ere egiteko. Ikastaro laburrak dira, ikastaro trinkoak, hau da, bi egun edo hiru egun jarraian lantzeko diseinatuta daudenak, batez ere uda garaian eskaintzeko oso egokiak direlako. Hau da, ba, bi egun hartu daitezke bai lanean ba, baimen eskatuta edo oporretan zaudelako edo, ez, ikastaro hoiek egiteko. Eta pentsatuta daude baita uda garaian eskaintzeko, hau da, alde informalak ere ba, garrantzi handia dauka. Ba, atxedena, ikastaro guztiek batera egiten dugu, elkarrekin bazkaltzeko aukera ere badaukagu, ez? Azkenean udako ikastaroak ere badirelako ba, beste pertsona batzuk ezagutzeko modu bat, eta ikastaldi baten barruan bizitzeko aukera bat ere badirelako. Ematen du UEuk bakarrik udan lan egiten duela, baina berez urte osoko lana da, urte osoan ere eskaintzen ditugu ikastaroak, baina udakoak prestatzen bai hasten gara ba, abendua inguruan, eta orduan lehenengo gauza egiten duguna da aurreko ikastaldia aztertu, aipatutako balorazio horri horietatik, ba, bertan ideiak ere sortzen dira, ez, aurrera begira landu nahi dutena, baina batez ere egiten dugu deialdi bat. Gure inguruan, bai gure barruan, udako ikastarotarako proposamenak eskatuz. Orduan, azken urteetan, baditugu 80 ia 100 proposamen. Orduan, hor ja nahiko lan izaten dugu hoietatik, ez, ba, guztiak aztertu eta gure ustez, ba, udan eskaintzeko egokienak diren hoiek hautatzeko. Aurten adibidez, 83 proposamen jaso ditugu eta 30 bakarrik hautatu ditugu. Eta batez ere begiratzen dena da, ba, hori, gaiaren interesa eta gero uda garaian eskaintzeko formatu egokia den ala ez. Bueno, hezkuntzako ikastaroak beti izan dira interesgarri udan eskaintzeko, baina azken urtetako tendentzia da jardunaldiak edo topaketan. Hau da, profesionalen bilguneak ere udan eskaintzea. Ikusten dugu oso interesgarriak direla euskaldun profesional hoien bilguneak sortzea, adibidez aurten, ba, matematikari euskaldunen bigarren topaketak izango ditugu. Edo itzultzailei zuzendutako beste topaketa bat. Hau da, profesionalen bilguneak dira tendentzia ba, gure eskaintzan azken urteetan. Aurten gainera eskaintza ikusten baduzue, ba Eibar, Baiona eta Iruñatik irten egingo gara eta Bilbon, Zumaian, Donostian eta Noainen ere izango ditugu ikastaroak. Hortik anitza gure aurtengo leloa baita, ez? Baina bai, Baiona beti da zentroetako bat, Ipar Euskal Herriko eskaintza importantea da guretzat eta Baionan ere konturatuko zarete hor ere kokapen ezberdinak izango ditugula, ezta? Jardunaldi bat bidarten izango dugu, bertan Estia eskolarekin hitzarmena egin dugu eta hor jardunaldia, topaketa, eta gero Baionan bertan Aekan Ereintza Euskaltegian egongo gara aurreko urtetan bezala, baina ikastaro bat hortik atera egin dugu batez ere bere gaiagatik, oso gai kuriosoa delako, ba, kultura autodeterminatuko balitz, da bere galdera, eta hori Baionako gaztetxean, Zizpa gaztetxean eskainiko dugu. Orduan ikusten duzuen horretan ere, ba, bueno, mugitzen joango gara. Ipar Euskal Herriko aurtengo eskaintza da hasiko gara energia eta sare elektrikoak egoera eta etorkizunerako estrategiak, hau da topaketa profesional bat, ikusten duzu oso espezializatua da, ez? Gai honetan, mundu honetan lan egiten duten profesionalei dei egiten du, bai hegoaldekoak zein iparraldekoak. Islarien artean ikusuko duzu islari gehienak Ipar Euskal Herrikoak direla. Orduan hor ere esperientzia interesgarria da ikusteko hemen ere energian inguruan zenbat lan egiten den. Eta hau bai da Estia ingenieritza eskolarekin antolatu duguna eta antolatzailea edo bueno, gaia proposatu ziguna da Aritza Camblong, UEUko bazkidea dena, unibertsitateko irakasleak eta berak egin du diseinua osoa eta baita Estiarekin ere harremana. Ze azkenean energiara sortzeko energia elektrikoa sortzeko dauden ekimen ezberdinak batzuk eko dira, beste batzuk ez, eko hoien artean ere ba gero garrantzitsua da sare ezberdinak ere existitzen direla eta sare hoien arteko ba elkarlana eta elkartrukea oso importantea da. Hori da batez ere ba jardunaldi edo topaketa honen helburuetako bat, sarea trinkotzea. Egia da, hezkuntzako profesionalak, hau da, irakasleak, hezitzaileak, baita guraso elkarteak ere, hoiek udan formatzeko ohitura handia daukate. Orduan, hoi, egia da baita, gure eskaintzaren zati handi bat beraiei zuzendu ere badagoela. Bueno, mindfulness eta arreta osoaren oinarrian dauden teknika batzuk dira, batez ere arreta mantentzeko erlajazio teknikak erabiltzen dira, eta nola bai irakaslearen arreta, ez, berak bere burua, baina klasean sortzen duen giro hortan ere ikasleen arreta sortzeko teknikak dira. Ezagutzen baduzue yoga, ba yogatik hartutako teknika batzuk dira, hori egia da arnasketak eta horrela erabiltzen dira, baina egia da ba, bueno, alde mistiko hori kendu zaio, eta orduan orain ba, teknika oso ziurrak dira, psikologia erabiltzen direnak eta kasu honetan ba hezkuntzara aplikatuko direnak. Izenburuan bertan agertzen da, ez, guraso hezitzaile eta aurren elkar ulertzea, zigorrak, xantaiak eta mehatxurik gabeko harremanak. Hau da, ez, ba, gurasoek eta umeekin dituzten edo dauzkagun harremanak beti da, ba, egin hau honen truke, bestela, ez dakiz, ba, olako harreman hoietan edo sortzen diren gatazka hoiek, ba, korapile hoiek askatzeko, horrere teknika ezberdinak daude, kasu hontan dira pertsonen arteko harremanak lantzen dituzten teknikak, hau bai da adibidez ikastaro bat aurreko urteetan Eibarren ere eskaini izan duguna eta oso arrakastatua da, oso irakasle ona da, eta merezi du bi egun hartzea berarekin egotea, bai irakasle hezitzaile edo guraso izan da, edo ni kasuen moduan izeba izan da, eta inguruan umeak badituzue, merezi du. Eta gero irakasleak berak ere sustatzen duena da harremana jarraia izatea, hau da, posta elektronikoz, telefonoz ere, zeberak ere ulertzen du, hau ez dela ikasten 12 ordutan bakarrik. Hau da, praktikatu behar den gauza bat, eta bueno, bai, zalantzarik izan ezkero irakaslea horrere dago emailaren beste aldean sokorro, lagundu, eta hori da, ez? Azkenean hemen ikastaro hauetan pilula batzuk ematen dira, baina gero norberaren lana da hori dana praktikan jartzea. Hau gainera ikastaroa da eta kultura autodeterminatuko balitz izenburu horren azpian Jakin Fundazioarekin, Jakin Aldizkariarekin elkarlanean antolatutako ikastaroa da eta hemen egin nahi dena da azken urteetan euskal kulturan ibili diren edo egon diren eragile ezberdinekin edo sortu diren ekimen ezberdinekin gogoeta bat. Ez, nola orain kultura gere bide ezberdinak hartzen dabilen eta bueno, aurrera begira ere nora joan aldogun. Orduan bi egunetako ikastaroa da eta horten gainera Zizpa gaztetxean ere posik daude baita gu ere eta bueno, seguro hortik zerbait polita irtengo dela. Proiektua garatzeko metodologia moduan erabiliko dute design thinking metodologia hau. Hau da, proiektu bat abiatu behar duen pertsona batek, zinetan proiektu horretan hainbat pertsona implikatuta egongo diren, ba hoiekin lan egiteko metodologietako bat da design thinking. Hau antza diseinu mundutik dator, baina konturatu dira oso interesgarria dela baita erabiltzeko proiektu berriak abiatzerako orduan. Eta bueno, hemen Ipar Euskal Herrian oso sortzaileak zarete, badakigu, eta bueno, horregatik pentsatu dugu ikastaroa Baionan eskaintzeko oso interesgarria dela. Naiz eta guk izenean unibertsitate izana euki, ez? Gure udako ikastorak interesa daukan edo nori zuzenduak daude. Hau da, parte hartzeko ez da ikaslea izan behar, ez unibertsitaria, ez inolako titulurik izan behar, ezta? Interesa daukan edo nork eman dezake izena. Informazio guztia gure webgunean daukazue, ueu.eus, sartu bertan, ordutegiak, prezioak izen emateko aukera baita, diru laguntzak, deskontuak ere badaude. Orduan, ueu.eusen sartu, eta bueno, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu ere, bertan daude gure emailak eta telefonoak.